Kako je torej stroka izvedela za najdišče na Jelenšku? To je bilo vendarle plod nekih zasebnih iskalcev kovin in dragocenosti iz starih časov.
Ja, tako je. To se je zgodilo leta 1993, ko sta dva entuzijasta za lokalno zgodovino šla z iskalnikom za kovine preiskovati arheološko najdišče na Jelenšku. To pa zato, ker je pač tam kroži legenda, da naj bi bil na Jelenšku, ker naj bi stal grad, zakopan ajdovski zaklad. Veliko krat, kjer so neka stara arheološka najdišča, so potem kasnejši prebivalci, ki si tistih sledi niso znali razložiti, so jih povezali z neko mitsko preteklostjo, ponavadi so jih povezali ali s Turki ali pa z Ajdi. In takrat, ko govorijo o Ajdih pa o ajdovskih deklicah, te zgodbice dosti krat nakazujejo na obstoj nekih arheoloških najdišč. Tako je bilo tudi tam nad Godovičem in potem sta iskala to zakopano zlato, ki naj bi tam bilo, ampak pri tem naletela na grobove iz starejše železne dobe. Izkopala sta štiri grobove s številnimi pridatki, notri bilo orožje, nakit in tako naprej. In potem vendarle sta vedela, da gre za arheološko dediščino in da presega pa neko njuno zanimanje in sta to prinesla v Narodni muzej Slovenije. Potem botrovalo nadaljnim arheološkim raziskavam, ki so se istega leta zgodile. Tako da so potem arheologi, mislim, da dva meseca leta 1993, območje raziskovali na Jelenšku in vsega skupaj odkrili 37 grobov teh prebivalcev Godoviča iz železne dobe.
Torej, to je območje, kjer je bilo gradišče, obrambni zid, nekropola. Kaj danes veste o tem, kakšno je bilo življenje takrat na tem območju?
Ja, v bistvu grobovi so odkriti malček severno od samega vrha Jelenška, kjer stoji ta naselbina, se pravi gradišče. Na samem gradišču ni bilo še arheoloških raziskav, ampak vse, kar pravzaprav vemo o teh ljudeh, vemo iz teh njihovih grobov, ki pa so seveda zelo zanimivi, takrat so imeli navado, da so umrlega v skupnosti sežgali na grmadi, v njegovi opravi in potem te ostanke grmade, ostanke tega sežganega truplo se potem seveda spremeni v pepel in v kosti, so potem pokopali prosto v grobne jame, ki so jih usekali tam med skale. In imeli so navado, da so potem priložili temu pepelu pokojnikom v grob tudi neke predmete, ki jih je on uporabljal za svojega življenja. Tako da teh 37 grobov nam potem priča o neki zelo zanimivi pisani skupnosti. Nekateri med njimi so bili vojščaki, ki pravzaprav prevladujejo, so jih skratka pokopali tako, da so jim pridali bojne sekire, sulične osti, eden je pokopan tudi z enoreznim mečem, največjih je pokopanih z bojno sekiro in sulico, dva, trije pa med njimi tudi izstopajo, eden je nosil tudi čelado bronasto, drugi je nosil ukrivljen meč, skratka, lahko vidimo neko hierarhijo znotraj te skupine bojevnikov. Niso bili samo bojevniki med njimi, drugi so bili tudi neki rokodelci, obrtniki, zelo zanimiv je grob livarja, ki so ga pokopali z kamnitimi kalupi in brusnimi kamni in tudi nekimi polizdelki, se pravi, to je bil človek, ki je v tem gradišču skrbel za popravilo ali pa tudi izdelavo orožja in drugih predmetov. Potem je bil drug, je očitno skrbel za preskrbo s hrano, kajti vse, kar so mu položili v grob, je bil ostanek tega ročnega mlina, žrm, se pravi bil mlinar, bi lahko rekli. Med pokopanimi so bili seveda tudi ženske, gospe, nekatere med njimi izstopajo, vsaj dve v grob. Ene od njih so zakopali na desetine zapestnic in na nožnic, tudi raznih obeskov. Spet druga je bila pokopana s tako imenovanimi žvenkljačami, kultnimi palicami. To je bila verjetno gospa, ki se je za življenje ukvarjala s prerokovanjem, vsaj tako domevam, ali pa s šloganjem, ali pa je bila svečenica, morda je skrbela za religiozno življenje skupnosti. antropologi so iz kosti ugotovili, da so bili med pokopanimi tudi otroci, ne? Se pravi neka pisana skupnost, samozadostna, ki je imela svoje vojščake, obrtnike, mlinarja, livarja in tako naprej.
No in v katero obdobje in katero skupino spada najdišče ter kako pomembno je za strokovno vedenje o življenju v tem delu zgodovine?
Teh 37 grobov sodi v obdobje izteka 5. stoletja pred našim štetjem, predvsem v 4. stoletje pred našim štetjem. To je še vedno čas starejše železne dobe. Nahaja se pa Jelenšek, ne, ali to godoviško območje nekje na meji med dvema tako imenovanima starejšo železnodobnima halštatskima skupinama. Seveda so to skupine, definira moderna znanost, jih definiramo arheologi in govorimo o tako imenovani posoški svetolucijski skupini, ki je imelo svoje središče na mostu na Soči, in od drugi tej tako imenovani notranjsko-kraški skupini, ki je imela več nekih središč, recimo v Škocjanu, pa tudi v okolici Cerknice, v Ilirski Bistrici in tako naprej. Tako da na Godoviču se prepletajo vplivi ali pa elementi obeh dveh skupin, ampak vendarle se zdi, da prevladuje ta posoška komponenta. Komponenta, ki je značilna za najdišča mosta na Soči in okolice. Tudi ena od tez kolege Draga Svolšeka govori o tem, da je bila pravzaprav to neka obrambna obmejna postojanka svetolucijske posoške skupine, ki je branila dostop do teh osrednjih središč v Posočju. Na ta način bi lahko tudi razumeli izrazito bojevniško komponento, ki je na Jelenšku s temi grobovi bojevniškimi, ki prevladujejo, pač zastopana.
Arheološka raziskovanja na Jelenšku še niso dokončana. Je pričakovati njihovo nadaljevanje v bližnji prihodnosti?
Arheologov nas ni veliko, ne, in arheološko je Slovenija zelo bogata. Najdišč je veliko, doktrina gre v to smer, da se najdišča čim bolje ohranja, da se vanje čim manj posega. Samo arheološko izkopavanje, ne, je pač nepovraten proces, ko vi enkrat izkopljete, je zadeva dokončna, tako da stremimo k temu, da v najdišča čim manj posegamo, kolikor niso ogrožena zaradi kakšnih gradbenih ali drugih zemeljskih del, ne nazadnje tudi zato, ker verjetno čez 50 ali pa 100 let bo arheološka stroka imela še boljše metode, ne, kot jih imamo danes in bi neko izkopavanje prineslo o teh ljudeh še več podatkov. Delamo pa na tem, no, naslednje leto bo v bistvu že 30 let od teh izkopavanj, da bomo končno pripravili, ne, temeljno objavo že izkopanega. Do tega še vedno vseh teh letih ni prišlo. Kmalu bo išel nek krajši pregledni članek o najdišču v naslednji številki arheološkega vestnika. Pripravljamo pa seveda tudi temeljno objavo, ki bo išla kot monografija Narodnega muzeja Slovenije. Šele to bo potem temelj za nadaljevanje dela in ne nazadnje bo tudi dalo legitimnost morebitnemu nadaljnemu raziskovanju na Jelenšku, ne? Da je najprej tisto, kar je bilo že izkopano, objavljeno in predstavljeno tako strokovni kot širši javnosti.